Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Value of Everything Making and Taking in the Global Economy ni Mariana Mazzucato ay isang aklat na pampolitikang ekonomiya na sumusuri sa isang mahalagang tanong. Sino ba talaga ang lumilikha ng yaman sa lipunan? Hindi lamang nito tinatalakay ang laki ng kita, presyo o gross domestic product. Sinisiyasat nito kung bakit may mga gawaing tumatanggap ng malaking gantimpala kahit naglilipat lamang ng umiiral na yaman, samantalang may mga gawaing tunay na nagdadala ng inobasyon at pampublikong pakinabang na minamaliit. Binabalikan ni Mazzucato ang kasaysayan ng mga ideya tungkol sa halaga, mula sa mga klasikong ekonomista hanggang sa makabagong pananaw. Pagkatapos, iniugnay niya ang usapin sa pananalapi, malalaking kumpanya ng teknolohiya, industriya ng gamot, at papel ng pamahalaan. Layunin ng aklat na linawin ang pagitan ng paglikha ng halaga at pagkuha ng halaga. Sa paggawa nito, hinahamon nito ang karaniwang paniniwala na automatikong produktibo ang anumang aktibidad na kumikita ng malaki. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghiwalay sa tunay na paglikha ng halaga at pagkuha lamang ng umiiral na yaman. Pangunahing argumento ng aklat ang pagkakaiba ng value creation at value extraction. Para kay Mazzucato, ang paglikha ng halaga ay hindi basta pagkakaroon ng mataas na kita. Ito ay proseso ng pagdaragdag ng kakayahan, kaalaman, produkto, serbisyo o infrastruktura na nagpapalawak sa tunay na kapasidad ng ekonomiya. Sa kabilang banda, ang pagkuha ng halaga ay nangyayari kapag ang isang aktor ay nakakakuha ng malaking bahagi ng yaman nang hindi katumbas ang ambag sa paglikha nito. Madalas itong kaugnay ng renta, kapangyarihang monopolyo, sobrang singil, o mga paraang inuuna ang pag-angkin sa kita kaysa pamumuhunan sa produktibong gawain. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang wika ng negosyo at ekonomiya ay madalas ituring na halaga ang lahat ng may presyo sa merkado kapag ganoon ang palagay. Madaling matawag na value creator ang isang kumpanyang kumikita sa pagpapataas ng bayarin, pagbili muli ng sariling shares, o pagkontrol sa isang mahalagang merkado. Hindi sinasabing walang silbi ang kita o pribadong negosyo. Sa halip, hinihingi ng aklat na siya sa atin kung saan nagmumula ang kita, sino ang lumilikha ng pundasyong kaalaman at infrastruktura, at kung ang resulta ay nagpapalakas o nagpapahina sa pangmatagalang ekonomiya. Ang tanong na ito ay mahalaga rin sa Pilipinas, kung saan ang paglago ay dapat suriin kasama ng kalidad ng trabaho, serbisyong publiko at lawak ng pakinabang para sa mamamayan. Ikalawa, ang production boundary at ang pagbabagong kahulugan ng produktibong gawain. Ginagamit ni Mazzucato ang kasaysayan ng economic thought upang ipakitang nagbago ang pagtingin sa kung ano ang produktibong gawain. Sa mga naunang ekonomista, mahalaga ang production boundary o hangganang naghihiwalay sa mga gawaing lumilikha ng bagong halaga at mga gawaing tumutulong lamang sa pagpapalitan o pamamahagi nito. Hindi nito ibig sabihin walang halaga sa praktika ang kalakalan, pagbabangko o serbisyong pinansyal. Kailangan ang mga ito upang gumalaw ang produkto, kapital at bayad sa isang ekonomiya. Ngunit binibigyang diin ng aklat na ang pagiging mahalaga sa operasyon ay iba sa paglikha ng halaga sa sarili nito. Sa paglipas ng panahon, lumawak at naging malabo ang hangganang ito, lalo na sa paraan ng pagbilang ng pambansang kita. Dahil dito, maaring maitala bilang produktibong ambag ang ilang bayad at kita sa sektor pinansyal, kahit hindi malinaw kung tumutugma ang mga ito sa bagong nalilikhang yaman. Ang punto ni Mazzucato ay hindi pagbabalik ng mekanikal sa lumang depinisyon. Ang mas mahalaga ay kilalanin na ang mga depinisyon at estadistika ay may epekto sa patakaran. Kapag mali ang nasusukat, mali rin ang maaaring gantimpalaan. Sa pagtingin sa gross domestic product ng Pilipinas, halimbawa, hindi sapat ang tanungin kung tumaas ang bilang. Kailangang itanong kung aling mga aktibidad ang nagpalawak ng produktibong kakayahan at alin ang nakinabang lamang sa umiiral na yaman. Ikatlo, paano binabago ng financialization ang layunin ng mga kumpanya at pagsukat ng paglago? Malaking bahagi ng pagsusuri ni Mazzucato ang financialization o ang paglawak ng impluwensya ng lohika ng pananalapi sa mga negosyo at sa buong ekonomiya. Kapag ang pangunahing sukatan ng tagumpay ay panandali ang pagtaas ng presyo ng shares at agarang balik sa mga shareholder, maaring maisantabi ang pamumuhunan sa pananaliksik, paglinang ng manggagawa, pagpapahusay ng produkto, at matagalang produksyon. Sa ganitong kalagayan, ang tubo ay maaaring magmula hindi sa bagong inobasyon, kundi sa mga transaksyong pinansyal, pag-iwas sa buwis, labis na utang, o pagkuha ng renta. Hindi itinatanggi ng aklat na may lehitimong papel ang pananalapi. Ang pagpapautang at paglalaan ng kapital ay maaring tumulong sa mga negosyong lumilikha ng trabaho at bagong teknolohiya. Ang kritisismo ay nakatuon sa sitwasyong ang sektor pinansyal ay lumalaki sa paraang hindi na nagsisilbi sa produktibong ekonomiya. Mahalaga rin dito ang tanong ng pagsukat. Kapag ang malalaking bayarin sa pananalapi ay automatikong itinuturing na dagdag na halaga, maaring magmukhang mas malusog ang ekonomiya kaysa sa tunay nitong kalagayan. Nagiging mahirap makita ang pinsalang dulot ng paghina ng pamumuhunan at pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay. Para sa mga gumagawa ng patakaran at namumuno sa negosyo, ang aral ay suriin ang kalidad at direksyon ng kapital, hindi lamang ang laki ng daloy nito. Ang paglago ay mas matibay kung nakaugat sa kakayahang lumikha, hindi sa paulit-ulit na pagkuha ng kita mula sa umiiral na yaman. Ika-apat, Silicon Valley at Big Pharma bilang halimbawa ng pag-angkin sa kolektibong inobasyon. Ginagamit ng aklat ang mga kaso mula sa Silicon Valley at industriya ng gamot upang hamunin ang kwentong ang pribadong sektor lamang ang pinagmumulan ng inobasyon. Ipinapakita ni Mazzucato na maraming teknolohiya at siyentipikong pundasyon ang nabuo sa mahabang proseso ng pampublikong pananaliksik, pagpopondo at pag-ako ng panganib. Kapag matagumpay na ang teknolohiya, madalas pribadong kumpanya ang kumukomersyalisa rito at nakakakuha ng malaking kita. Hindi mali ang komersyalisasyon dahil mahalaga ang pagbuo ng produkto, produksyon at pamamahagi. Ngunit hinihingi ng aklat ang mas tapat na pagkilala sa kolektibong ambag at mas makatarungang tanong tungkol sa pagbabahagi ng pakinabang. Sa industriya ng gamot, lalo itong mahalaga dahil ang presyo, patent, pampublikong suporta sa pananaliksik at akses ng pasyente ay magkakaugnay. Binabatikos ng may akda ang paggamit sa mataas na presyo bilang automatikong patunay ng halaga. Lalo na kung hindi malinaw ang kaugnayan nito sa gastos ng pananaliksik o sa benepisyong panlipunan. Ang mas malawak na punto ay tungkol sa kapangyarihan. Maaring gamitin ng kumpanya ang intellectual property at posisyon sa merkado upang kumuha ng renta mula sa kaalamang may pampublikong ugat. Para sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pagtalakay ng digital infrastructure, gamot, agricultural na teknolohiya at state-supported research. Dapat itanong hindi lamang kung may inobasyon, kundi kung sino ang nagpondo sa panganib, sino ang nakikinabang, at paano magiging mas malawak ang akses sa resulta. Panghuli, ang pamahalaan bilang aktibong tagalikha ng halaga, hindi tagasalo lang ng pagkabigo ng merkado. Isa sa pinakamalinaw na paghamon ng aklat ay ang ideya na ang pamahalaan ay dapat tumugon lamang kapag pumapalya ang merkado. Para kay Mazzucato, ang Estado ay maaari ring maging aktibong tagalikha ng halaga sa pamamagitan ng pagpundo sa siyensya, pagtatayo ng infrastruktura, paghubog ng merkado, at pagtakda ng mga misyong panlipunan. Ang ganitong papel ay hindi simpleng paggastos ng gobyerno. Kinasasangkutan ito ng pagpili ng pangmatagalang layunin, pagkuha ng panganib sa mga larangang ayaw pasukin agad ng pribadong kapital at pagbuo ng kapasidad sa mga institusyon. Ang mahalagang usapin ay hindi kung pampubliko o pribado ang isang gawain sa lahat ng pagkakataon. Mas mahalaga kung paano sila nagtutulungan upang lumikha ng tunay na pakinabang para sa lipunan. Kung pampublikong pondo ang tumulong sa pagbuo ng mahalagang kaalaman o teknolohiya, may dahilan upang pag-usapan kung paano maibabalik ang benepisyo sa publiko. Sa enyo ng abot kayang serbisyo, mas malawak na akses, reinvestment o mas maayos na pamantayan ng pananagutan. Sa konteksto ng Pilipinas, ang pananaw na ito ay may saysay sa mga hamon tulad ng pampublikong kalusugan, transportasyon, enerhiya, kahandaan sa sakuna at digital na serbisyo. Hindi sapat ang maghintay na lutasin ng merkado ang lahat. Ngunit hindi rin sapat ang magdeklara ng malalaking layunin. Kailangan ang matatag na institusyon, malinaw na pamantayan, kakayahang magpatupad at pagsusuring nakatuon sa pampublikong resulta bilang pagtatapos. Ang The Value of Everything ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, pampublikong patakaran, negosyo, inobasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, opisyal ng pamahalaan, negosyante, mamamahayag at mamamayang gustong suriin ng mas mabuti ang mga salitang madalas gamitin sa talakayang pang-ekonomiya tulad ng value, innovation, productivity at growth. Hindi ito aklat na nag-aalok ng isang simpleng formula upang sukatin ang lahat ng halaga. Sa katunayan, isa sa makatwirang puna rito ay hindi nito ganap na naibibigay ang isang neutral at madaling mapatunayan na pamantayan para sa bawat kaso ng value creation. Gayunman, ang limitasyong ito ay bahagi rin ng lakas ng aklat dahil inilalantad nito na ang mga kasalukuyang sukatan ay hindi rin neutral o kumpleto. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa maraming popular na pagsusuri ng kapitalismo dahil inuugnay nito ang kasaysayan ng economic thought sa mga konkretong usapin ng finance, teknolohiya, gamot at pampublikong pamumuhunan. Hindi lamang nito kinokondena ang kasakiman o inequality sa pangkalahatan. Tinututukan nito ang mga depenisyon, institusyon at paraan ng pagsukat na maaring nagtatago sa pagitan ng paggawa at pagkuha. Ang praktikal na pakinabang nito ay isang mas matalas na hanay ng tanong. Kapag may malaking kita, mataas na presyo o pagtaas ng gross domestic product, maaring tanungin ng mambabasa kung may nadagdag bang produktibong kakayahan, sino ang umako ng panganib at paano nahati ang pakinabang. Ito ang nagiging matibay na batayan para sa mas maingat na paghusga sa patakaran at negosyo. Kung gusto mong sumuporta Mariana Mazzucato, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.